Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia semmilkom il-program Platea u l-lumana għanna lil-Henry Zambut Kodina. Isem li huwa magħruf biżejjed, nsellmulek Henry, u nsa ovvjament isellmu s-silmija tagħna wkoll. U Henry, inti ilek għaddej fil-karriera twila fit-teatru, niftakrek konta dik żagħżugħ, konta dik kemm tibda, ovvjament ma nistgħux ma ngħidux li Henry il-mama tiegħu hija Josephine Zambut Kodina l-brava, Josephine Zambut Kodina li tant ħadmet miegħi. Henry, kif ovvjament l-interess tiegħek fit-teatru naħseb li ovvjament beda. Kif beda eżattament?
Grazzi Lino u nsellem semmija tiegħek ukoll. Jiena ta' età żgħira ħafna kont espost għat-teatru għax ma kienx ikun hemm play li ma nkunx immur ma' ommi biex tara.
Niftakar ġorra magħha. Però ma kienx kont interessat għidhom, no?
Ħaġ kienet interessanti x'ina il-performing arts dejjem mingħajr ma tiqsa tidħol.
Eżattament.
Apparti naturalment ommi kien hemm it-tziju, kien hemm ġew ukoll.
Ġew ukoll, żgħar mistoqsi.
U t-tnejn li huma kellhom ċerta influenza
sewwa
fil-ħajja tiegħi fejn jidħol dan il-qasam. Però jie daċxie jistramba illi għal-kem jina kont espost, jina qatma mil-teatru, jina kont dejjem film u television. Fatt nisqalli sanamil, l-ewel teatru sanamil wussa dal-waqt.
Bisse, wussa dal-waqt, dana ħajoħroċ wara frar dal-program, ġifiri ġiġamiltu, ma tħaj, ma tħaj għamlu wussa dal-waqt.
Suppost għax għala sajsir f'Mejju, però.
Però,
għax bieċa xogħol jgħalli sanamlu xi ħaġa li l-iskejjel.
Allura. Ma nista jkun li għadd li tisir. Ma qegħdin nirrekordja ovvjament f'Novembru ta' 17 ma dar programm joħroġ f'2018. Issa, kompli. Mela, il-bidu tiegħek.
Il-bidu tiegħek fil-fatt jiena bdejt interessa ruħi fejn l-iktar il-qasam tal-ċinematografija tal-film. Naħseb kont ekstra l-ewwel darba kelli xi 6 snin, kienet sensila tal-BBC Moscow Janes, niftakar omm kellha xi parti ta' Air Hostess, toħroġ berżaq mill-ajruplan, jekk kont ġol ajruplan, ħaġin nara l-kameras naturalment kulħadd. Kulħadd jaffaxxina ruħu b'dawn l-affarijiet. U iktar kelli tista' tagħmel forsi l-vantaġġ li t-tziju tiegħi ġew kien l-ewwel aġent tal-ekstra su tal-films għax fil-fatt li kun dak iż-żmien kien jiġu ħafna l-BBC kien jgħabdu lilu. U jiena fejn kont stajt, fejn stajt għax dan mhux dejjem kien jgħajjat li naturalment nipprova niddeffess il-kelma. U tant kont iffissat illi anki jekk ikun hemm naf li ġejxi film jinnaf tal-pirat, u għatem nħalli daqna apposta, anki l-lif kont nħalliha apposta għal-fins. U bazzikament naħseb għamilt xi 45 sena bħal ekstra fil-fins.
Ejja?
Film skbar, ġifiri.
Xaħdin film skbar, bħajxix.
U għajmin nsemmu dejjem ta' soltu bħal Gladiator, Troy, jinnaf Count of Monte Cristo, Shout at the Devil, jenem ħafna u.
Kolla għatsem film.
Julius Caesar, iva, kifat li kiena kont fejnista. Niddeffess. Għax dik il-kema. Issa meta tgħidli tgħid kont ekstra saċ. Lew ġil li kont background actor, li just kun għaddej mal-malma, u ġil kont featured extra. Case in point kien pereżempju fi Troy. Jiena kont mal-atturi prinċipali nidef xi tliet ċeni. U dispjaċir tiegħi li kont magħżul biex nitla' Londra u ma stajtx. Mħabba mpenjita xogħol ma stajtx nitla' Londra. Imma is-sabieħ li l-ewwel net jiena apparti nkun qoddim il-kamera, nkun wara l-kamera, u kol xina għamil ħafna xogħol ta' filming u editing. Allura jiena fuq set nibda ninnota ħafna affarijiet ukoll. Kienet tgħinni. U kif għad li kiena kont ikun iffissat l-immur. Però mhux bil-forsi x ngħid biex ħanara x'qed isir x'mod isir, x'anki kont iffissat li nara l-atturi prinċipali, xi kultant tkun iffortunat li tgħaddi xi kelma magħhom jitu xi ritratt. Hemm naturalment ikun supervizjet li jaqsi kelmek, imma anke li qiegħed hemm. U fl-istess ħin nimma revelja ruħi bix-xogħol tal-Maltin jidħol qasam ta' sets.
Yes.
Kapaċissimi, jibnu sets kbar.
Mustaġbin, mustaġbin. Bravi, ħafna. Tix qabel ma nkomplu nisimgħu kimma tinterpreta xi ħaġa, x'inti qiegħed hawnhekk ukoll bħala attur, issa nafu li attur iktar għat-televiżjoni, ovvjament, għax inti li tkellem f'televiżjoni, imma min-naħa l-oħra mbagħad għandek lat li huwa iktar ukoll ta' attur li jinterpreta. Tix nisimgħu mela silta minn Andromedera.
Andromedera.
X'kienet?
Dak huwa film medjevali.
Sewwa?
Huwa film bl-Ingliż, però magħmul mill-Malti. Kienet challenge għalija illi kelli nitgħallem nirkeb iż-żiemel, nitgħallem niġġieled bix-xabla. Affarijiet li meta tkun żgħar biex jitqabilhom. Imma naturalment taqbad ix-xabla mhux sempliċiment titxejjer ikun hemm ċertu mus.
L-ewwel nett ma tistax tweġġel il-ħadd ieħor, number two tittidher li qed mhux qed taparsi.
Mhux hekk kellna ġifieri xi ħadd qed jorina kif ċertu mus isiru. Imma kellha challenge għalija minn tilbes il-kostum medjevali wkoll. Il-film kien dak li kien hemm ċertu Ray Mizzi.
Ray Mizzi,
aħna bil-limitazzjoniet li konna u mal taf kif jiġri. Naturalment il-film seta kien aħjar u seta mar aħjar. Jiena personalment però
kienet
challenge għalija u ħadd biex ninterpreta din il-parti. U s-silta li sa naqra hija x'ena fejn jiena interpreta l-parti ta' Lord William. Bażikament dan joqtlu l-tifel, ħames soldati u qed minnhom joqtlu l-tifel u naturalment hu jkun irid illi jieħu six revenge basikament.
Tibattilhom
blikraħ. Allura jiġbor is-soldati u jagħmilhom l-speech fuq iż-żiemel li ma kantx kienet faċli li nitkellem. Fil-fatti drabi minnhom jiena nitkellem. F'moħħi rrid immur x'imkien u ż-żiemel kellu moħħ immur x'imkien ieħor. Sakemm battar tiegħu iż-żiemel u flejf.
Sakemm titgħallem tikkontrolla mhux faċli.
U naturalment jiena nkellem is-soldati qabel ma mmorru għall-battalja.
Mela nisimgħu din is-silta li jisimha
Adormidera.
U dan huwa Lord?
Lord William's speech.
Lord William. Nisimgħu.
My brothers, we have been out hunting together many years. Yet this time, it is not the boar that we hunt, nor is it the stag or bear. This time, we hunt a pack of five insolent wretches, who only just a while ago were walking here amongst us, and disguised themselves as friends, only to eat from our own food. And feast on our women. And that's not all. They have expressed their gratitude by killing my son, my only son. But on this day we shall prove to all the kingdom that we have never been afraid to fight, and that all we ever needed was a greater cause to fight for. And what greater cause can there be than to avenge the death of one's own son? We shall prove to all who dare to challenge us that we do not and never will tolerate defiance. Yes, my brothers, this time we hunt the traitors. This time we hunt with vengeance.
Wara dik is-silta minn Adormidera mela nkomplu nitkellmu ma' Henry Żammit Kolżina. Henry, issa, inti ovvjament ħdimt ħafna bħala ekstra f'ħafna films importanti. Ovvjament ġej minn familja li għamlu wkoll ħafna teatru, issa ba' minnaħa l-oħra għamilt ħafna televiżjoni. Meta kienet l-ewwel esperjenza tiegħek televiżiva?
L-ewwel esperjenza kienet Play. L-deriġija ċertu wieħed jismu Lino Farrugia.
Ix kien għamel?
Il-kbir.
Kien għamel il-kbir għandu ħunu.
Takara li ħunu. Sona jellek jissa, kellek jittin ir-ritrat, darba ma tajtu liġ.
Jek nsibu. Jien għandu kollox fuq il-ġi.
Naħseb dik kienet l-ewwel waħda.
Dik kienet l-ewwel interpretazzjoni.
Kont kienem xej speċjali.
Jiena
kont għandi tfajl żgħir, nisraq l-armi.
Sewa? Kire Mario Filippa Zoppardi minna li għafija.
Ma kienem t-siju.
T-siju.
U bat josparaw li uqtluni u jaqduni fil-blan mi fideja u niftakar t-siju jimbutta li bsaqa. Bespeċi biex jara kriġ ma jiet jow li ekret. Ekret xe fil-tura.
Niftakar dik il-gbir kienet kienet plejta sija għal-fuqa televizjon tuba propju għal-fuqa televizjon mun għaddi kanadiza. Ma nistax niftakar.
Niftakar il-bicċa li għaddej ma ta' jisparaw li għaddej bil-rifles kienet. Nizla bej ħagħor
bej fuq bniedem li huwa rivoluzzjonarju u xek.
Kenna xi filmik bej ħaġar qiemu li mnajdra dik
il-ħin. Ħaġar qiemu li mnajdra nniżla. Tiġ imma qabel ma nkomplu allura nisimgħek tinterpreta xi ħaġa kompletament differenti. Xi ħaġa li hija aktar reċenti. Xi Grandmastru għandek xi Grandmastru?
Din hija sensiela li kienet għaddejja u għadha għaddejja. Dep il-karta?
Falissa
dep il-karta. Ta' fobżejiet inti?
Mxuali dep il-karta. Inti għed tażel l-affariet li għedim tijem għalli.
L-affar tajbin,
għed tażel. Rekuperazzjoni ma' boġna FBI inti.
U interpretajt il-parti tal-axħar Grandmastru li kien għaw Malta li kien Ferdinand von Hompesch. Li kienu jgħidu, minn kien jgħidu li kien Godard, minn kien jgħidu li kien stus bżejiet li. Witta triq biex ikollu pensjoni tajba.
Kien stus ħafna x'ha 60,000 dukat ta' def is-sena li jiena naħseb li naħseb ħadda moħħu. Ġi ħanuża l-kelma jitmellaħ mill-Maltin u għala ħjar indebbar raża li hemm ma' dan in-nofs print.
Pero skont kif smajt fister istess ma gawdihomx kienha xi mbagħad ftit wara kemm miet.
Ftit wara kemm miet.
U din hija fil-fatt il-programm kien jismu Litra ta' Hompesch.
Sewa.
Għax Hompesch kien kiteb ittra l-gżar ta' Russja biex naturalment jipprova.
Jipproteġi daqsxejn.
Jipproteġi.
Mela, nisimgħu lil Henry Zammit Gordina jinterpreta din litra li Hompesch bat lill-gżar ta' Russja.
Friġlin il-Majestà Imperjali. Nazzarda, bl-ikbar konfidenza nitlob ġustizzja. Dak l-att sublimi ta' sovranità li tikkaratterizza fid-dinja kollha il-Majestà tiegħek tista' tkun irrifjutata minnek quddiem l-innoċenza perfetta. Le, ma jistax ikun għal xejn li jien nitloba. Minn dejjem kont suddit u għaddej fidil lejn is-sovrani kollha, membru ta' familja illustri u onorabbli, baliju. U gran pjur ta' ordni rakomandabli li taħħa int oġbok tkun protettur. Jiena servejt bunur u kuraġġ sa dak il-moment ta' dak il-katastrofu daqshekk tal-għaġeb u tas-swit il-qalb. Sa 26 ta' Awwissu 1798 kont ingawdi minn reputazzjoni bla teba u mill-istima ta' kulħadd. Rajt bispjaċir li ma nistax infissru fid-deliberazzjoni tal-Gran Priorat tal-Russja, li wara l-ar kalunja, il-Prinċep Kamil da Rohan, ġakkużat tradiment. Sigre, għalbib dittertot ma taqraj din il-frazi, u l-unur tiegħi ġi insolentat. U jina qatt mhux nkun nista' ngawdi l-nistrieħ qabel ma niġi ġustifikat pubblikament. Din l-akkuża faħxija ġiet ippreżentata quddiem it-Tribunal tal-Gran Prior tar-Russja. Jien m'għandix sanqot lura, anzi, jien insejjaħ li dak it-tribunal stess li ilu jien nirrikonoxxi bħala l-imħallef tiegħi. U quddiemu li jiena nitlob il-mezz biex niġġustifika ruħi jekk wara li jkun semani jkun għadu jemmen li jinħati. Sire, il-protezzjoni tiegħek mod hija lej l-innoċenza offiża. Ma tistax ma żżidx iktar u iktar ma' dawk il-virtujiet li l-Ewropa kollha tara jibrillaw fil-persuna tal-Majestà tiegħek. Jien għalhekk ninsab konfidenti fit-tama li mogħtijani minn għandek il-passaport indispensabbli biex immur San Pietroburgu fil-preżenza tal-membri tal-Priorat tar-Russja li jiena nirrikonoxxi bħala l-imħalfin kompetenti tiegħi u li permezz tagħhom irrid li l-unur tiegħi ikun kompletament ristabbilit.
Thank you.
dik litra tal-Grammastru Ombesh fejs ma jnar il-Henri zamit kodina interpreta u kol karretu kompletament differenti. Ma nerġa' mmorru lura għal
television.
Għal-television, għal-karriera tiegħek fit-televizjoni. Is-sambat.
Kelli play oħra, kien id-dirreġija Charles Zambella Mizzi, Charles. Kont it-tifel ta' Vittorio Ingario wkoll, li m'għandix magħna. Ċens Perpetu.
Ċens Perpetu. Kien hemm
Mario Filippa Zoppardi
wkoll
kien hemm Mizzi.
Tika ta' Oreste Kalli.
Oreste Kalli.
Żgur, hija.
U dak iż-żmien kien għadu Black and White.
Żgur.
U tiftakar tajjeb intu wkoll li ma tistax tuħu żball. Għax jek tuħuż bħal t-tarġa t-ibda mil-bidu. Kienet, iza għal-kem iġifiri television fuq il-park.
Fuq il-park.
Għal kem forsi najt ma konġ fuq
il-park. Konna kunu preparati ta' jieb. Dik li għandek. Kien konna t-tarġa
bil-fors.
Għal-xaru. Essa, mbat komplejt, tikber ftit, mbat dajna l-esperienzi.
Jina l-limita kont qed nagħmel gain, xogħol ta' extra, xogħol li mpassa pala passjoni kont nagħmlu.
Sewa.
U fl-1980 Mario Zoppardi,
sewa
bħala Mario l-Mulej, kien għamel il-play Kristof l-Isbarra.
Kristof l-Isbarra, nistaqqa. Kien
play vera sabiħa minn
bit-tifima. Teatru sewa.
Naturalment, mux kulħadd aċċettaw, raġuni kienet illi Kristu kien personifikat fi tliet karattri differenti. U jiena kont wieħed mill-Kristijiet, kont il-Kristu l-mistiku tal-mirakli. Imma minħabba li kien dal-fatt li kien hemm tliet Kristijiet differenti, wieħed minnhom kien forma ta' clown ta' paljaċċo. Wkoll nies isom ma ħadux ma femmuwiex. Pekin ta' Diego Fabri. U dik għagħen, kont ħadd pjaċin interpreta, ovvjament interpreta l-Big Boss. Għabilta fil-fatt. Kemm fuq television, kemm għamilta ta' Grammastri oħrajn, x'għamilta ta' Valletto wkoll. U anki mhux Kristo metta ta' xi qaddisin ukoll, fosthom wieħed minnhom ta' San Pawl. Sa naqbizlek daqxejn. Xi ftit snin ilu, il-Franġiskani Konventwali deċidew li għamlu dokjudrama fuq in-nawfraġġju ta' San Pawl. Nsemmiha Xiprek. Kienu ġabu xi fondi mill-Ewropa, għamlu co-production ma' Taljani u
ġabu l-arqa jew ġabu l-arqa.
Aħna għamilna, iva, però li għamilna, aħna ħdimna kollox fuq green screen. U again, mhix faċli għall-attur li tidħol fiha meta kull m'għandek huwa tapi taħdar, kollox aħdar madwarek, ftit props, ftit affarijiet żgħar. U jiena dawn ir-responsabilità li nagħmel il-parti ta' San Pawl, jiġri bażikament tinħoss ċertu responsabilità fuq. Però ħadd pjaċir interpreta il-linji tagħna l-ftit linji li kien hemm kienu bil-Latin. Għax imbagħad ikun hemm in-narrazzjoni, u ta' fil-fatt jidher kuljum da f'ċertu shows every hour jider fitxak,
berke
gara, u tisimaw b'sit lingwi differenti ta' zelinti.
Ije, interessanti.
Wow, twi xin ufsija. Pero, kienet xaħġa lija, xaħġa mux ta' soltu, għamet bil-green screen, illi għana maħni xin dorri. Fil-fat, pero, il-films, ħafna minnom.
Għamet
franka, ħafna sets, franka.
Għoddi pinġu għara, u.
Mux jek, fan, u sena ġifir għaddejn fuq, mux dan anki l-orkestra Roma kien.
Ġiri rajtom xi darbtejn jien jgħan u jġib li għajni għara u nek, da' ma' tara l-belt, Valletta, minn tal-fitroj u naħħew l-xismu kollu xi ġabuha.
Però Troj kien hemm mal-inqas, il-bażi għax kellek palazz kellek kollox mibni. Da forsi mbagħad li jagħmlu fejn kien hemm muntanja jagħmlu dak il porti għall-ħadra, imma aħna ma kellna xejn kollox jiġifieri.
Li jiddeċiedi d-direttur jista' jsir.
Fil-fatt id-direttur kien Taljan, kien hemm ħafna mill-kruk kienu Taljani wkoll apparti l-Malti.
Issa iktar esperjenzi.
U però dalek ħaġa fuq di, pereżempju kont xena minnhom kelli nipritka. Tlajt fuq biċċolja żgħira fl-aħdar, tapit aħdar taħti. U l-direttur Taljan għalli sawek għandek in-nies, sawek għandek in-nies, sawek għandek in-nies. Ma kien hemm ħadd. Għalli vaj. Għax Taljan kien u jien għamilt li rrid nagħmel bil-Latin. Għalissa għalli għajt, u għajt li trid bil-Malti, għalli xissa taka musa jinstema, ġast ħadd qed titkellem. Għadlu mal-ħajt il-missierna.
U għad.
U għad, għad il-missierna, jiena, ovvjament taħta kolla, n-ġestikula isnet n-pridka, ma smajċ il-kelma kat, u għagħajt komplejt najt il-missirna, għagħajt ma smajċ il-kelma, u għajt għaddejuna sebaċi, setta sebaċ min-missirni, għadda meta se għajt kat. Eventually, mbagħda, il-direttur għal kat, u ħaseb il-missirna bil-Malti hija twila. Il-fatti kien hemm wieħed mill-Franġiskari biex iċċeta għalli għad posta rużaġu miegħek. Ma dik kienet. Ħaġa li niftakar.
Issa. Ġiex qabel ma nkomplu, nisimgħu s-interpretazzjoni oħra minn x'kien ġara tas-sew. X'kienet din l-istorja issa x'kien ġara tas-sew?
X'kien ġara tas-sew hija produzzjoni tal-television biċċiet mill-istorja ta' Malta li daħlu fiha fejn kien hemm ir-Rumani u
X'kien ġara tas-sew?
Kienet l-epoka tal-Ingliżi.
L-epoka darba.
Produzzjoni ta' kitba ta' Charles Schwirep kienet u jiena interpretajt il-karattru ta' Sir Thomas Maitland.
Dak l-antipat.
Li kien vera żoru l-Malti ma tantx kien jarhom.
Anzi kien jara naqis naw.
Allora kelli interpreta parti daqsxejn antipat.
Mhux ta' San Pawli ġifieri di darba.
Mhux San Pawli.
Mela, nisimgħu lil Henry sa bitkodina di darba jinterpreta lil Maitland.
Issa li kaċċejt miċ-ċivil il-Maltin kollha qatta żenin. U poġġejt l-Ingliż fl-kull 10 Maltin kollox ġie fidejna. Kieku ma kien iċċal dil-pesta li qerdet kollhom kien, kieku hawn il-ġenna tal-art. Insomma, pesta naqsit li l-pis bi kważi 5,000 ruħ. 5,000 ruħ anqas minn massaqajn. Imma tarf tagħha. Taf taħħa zibna u kol. Il-qat li jawn u t-tallaba. Għajru, jammigraw. Għax ma jmurru xkawrfu. Għara kollox, mux fidi u kol. Mindu organizzajt il-pulizija fl-1814. Sib tarf tal-ordni. Issa kollox taħti. Imma, nini kontentom dil-qabda prozuntuza li pretendu li kapaċi u ma jafu xejn. Bunch of hopeless people. Ma tarax li jimmussal ħalli jom jħol u xie kunsil biex jimmeċi huma. Anzi, dik l-università li jiftaħru biha, dik nu jimmeċu sa mill-Medjuevu. Dik nu xolja u kol, ħassar kull arma ta' nobli Ewropew li fadal. Fid-dinja. L-aqwa l-Imperu Ingliż. God save the King!
Niġu l-ura, u ovvjament, Henry, li kellek esperienzi varji ta' televizjoni, issa li biex nalqu, semmi li daċ xiex sensiliet li għamilt, jew xie affarijiet il-kwalità li għamilt.
Malta xin, apparti fuq il-Malti, kelli affarijiet internazjonali, u
kull
komissarju Rex, kelli biċċen
fil-Italjan,
Simxar,
famuż Simxar.
Il-parti tal-Kappellan. Mina fil-fat, parti ta' Kappellani, għassis, għamilta mux darba jew tnejn. Xili għedu lex toqodlok. Fatti kelli anke f'Santa Monica, il-sensiela kont il-assis tal-ħabs.
Il-witch ta' bnidem twajja.
Eħe, u fil-fat dik, jużawni ħafna, with a twist, ħafna drabi, għalix il-witch ikun daqxejn twajjeb, mbagħad għeddebek ikollok.
Kif għamilt jew fil-home page li ġibtu.
U kif fil-fat, qed ninterpreta l-parti ta' John Kassar fih bi po' għadewa. Issa, etnamlu Rabasena taħħa, li jena...
Rabasena,
ja tal-ħġeb kemmi segwita, segwita anke barra mi Malta, xedha on demand.
On demand, jo.
Il-karattru tijaj huwa misterjus, ma tax fejqijat, li fil-li taħseb li huwa tajja, fil-fat ikun qed jimmanuvra kollox u jagħmel.
Issa, inti fit-teatru, jena ngħid fit-teatru, ma fit-televizjoni, f'dan ix-xogħol ta' spettaklu għat-televizjoni li ktar l-ħdem. X'iktar li jeċitak?
Jien saċ, l-ewwel nett ikun x'ikun anke television film u sa ċertu punt anke stage il-palk. Jiena jeċitan il-fatt li qed ninterpreta xi ħaġa.
Sewwa.
Li forsi xtaqt kont. U minix?
Xtaqt ikun San Pawli ġifieri.
Le, jew għatlek jew. Eżempju, jiena fil-fatt xtaqt insir tabib.
Interessanti.
Fatt kelli fiziks kemm isti biology u wasalt seċertu, però mbagħad ta' tabib interpretajta. Allora, tamel ċertu affarijiet anki, anki jekk tajt biex qed ngħidlek x'taqt kont San Pawli, ma tidħol isek tipprova timmaġ tidħol fiż-żarbun ta' dak il-karat. U dik hija xi ħaġa li tik ċertu hekk inħoss ċertu stimolu li ngħid.
Inti bniedem kalm, inti bniedem kwiet, ma fl-istess ħin nieħu gost nara dik l-interpretazzjoni u ngħidilek wiċċek li l-mod kif tuża l-espressjoni ta' wiċċek b'dik il-kalma kollha li ħafna drabi tuża ma ftaf ukoll tuża wiċċek tajb ħafna għall-kamera. Li mhux ħafna atturi jafu jagħmluha, ngħid il-verità, x'ukoll ħafna drabi jaħdmu għall-palk minn fuq għall-kamera.
Issa ma ngħidilek ma nafx x'vantaġġ jew żvantaġġ dak għalija li ma kontx fuq il-palk, għax hawn min ma jafx jagħmel
jista' jkun li eħe, ma jafx jagħmel differenza.
Però naf x'id-differenza.
Imma inti rajt ħafna palk. Imma inti rajt ħafna palk, allura tista' tista'.
Tara xi eżaġerazzjoni ma tistax tagħmlu fuq television. Allura,
l-underplaying tiegħek kien hemm ngħid niżam tkoll din jagħmel l-underplaying u li ħafna m'hemmx ħafna żmur fi bil-wiċċ. Imma s-sara biex nagħlqu. Hemm xi ħaġa oħra li tixtieq iżżid li kienet ta' importanza kbira lik?
Iva, jiena kont innomina darbtejn għal Television Awards.
Sewa.
Allura dik għalija kienet tisser ħafna.
Sewa.
Ħafna, tinsiex li jiena bdejt isni karatri li ħafna nies isum ma jiftakrux.
Sewa. Wad
kien hemm punti oħra fejn jiftakruk in-nies.
Sewa, sewa.
Naturalment se jiftakru nisew speċjalment fejn bibu għadewa. Ma dawk għalija kienu soddisfazzjon kbir. Illi ġejt rikonoxxuta nieqas orajt ma kontx ħatin ma li tiġi nnominat.
Importanti wkoll. Prof se nawgurawlek għadek baqalek ħafna x'taħdem, nawgurawlek illi ikollok iktar suċċessi u tagħmel karatri oħra iktar interessanti. Iktar mill-li tkrejat kompli taħdem u ċert li ħanti ħankomplu narawk tikkrea karatri differenti. Grazzi ħafna Henry Samit Kordina ta' din illa li kellna flimkien. Grazzi.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele Tot.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.